Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
До нас сьогодні приходила новопризначена заступниця міністерки у справах ветеранів. Цією новопризначеною заступницею стала відома у волонтерських колах Оксана Гаврилюк. Ми говорили про те, як функціонуватиме новостворене, а це справді ще новостворене міністерство у справах ветеранів, і про плани нової заступниці міністра. Давайте слухати.
Почну з того, що багато вітань за два дні, але, власне, це дуже складно. І я свідома того, що тішитись там ейфорії якоїсь від того, що мене призначено заступником міністра, немає насправді. Тому що працювала в державному секторі, розумію весь там масштаб тієї роботи, яку потрібно зробити, і насправді це дуже складно, і, власне, потрібна допомога, в тому числі і якби мас-медіа також. Чому повернулась? Тому що останні два роки займалася в громадському секторі питаннями ветеранів, питаннями соціалізації ветеранів, героїзації. І ми зрозуміли, що, власне, я зрозуміла з своєю командою, що багато питань, які виконує громадський сектор, чи то ветеранський, чи то громадські організації, власне, мають виконувати на державному рівні, що відсутня державна політика в сфері роботи з ветеранами. І я вирішила, що якщо в мене є досвід, якщо я отримала таку пропозицію, чому б ні, потрібно спробувати.
Власне, як ви собі бачите завдання побудови міністерства? Тому що про побудову це ні для кого не секрет, це значить, що треба будувати весь механізм державного регулювання в цій сфері з нуля, фактично.
Абсолютно вірно. З нуля, тому що до сьогодні не було відомства в Україні, яке би займалося розробкою саме політики в сфері ветеранів. Так, були ті, хто реалізовував певну політику, яка була чи то формувалася міністерством у справах, міністерством соціальної політики, для якого ветерани були однією з категорій, і вони там не були таким пріоритетним напрямком в цій діяльності. Міністерство у справах ветеранів створювати з нуля достатньо складно, тому що банально немає нічого, ні матеріальної бази, ні штату, ні людей, нічого немає. Команда, яка зараз працює, команда тих, хто давно в темі, почали з того, що ми займаємося в першу чергу розробкою законодавчої бази, на основі якого буде працювати міністерство. І це питання, яке стосується діяльності відомства і його спроможностей на роки. Це закон про статус ветеранів, це закон про єдиний реєстр, який вже прийнятий, підписаний президентом, це закон України про систему реабілітації, яким би могли користуватися всі відомства, і на основі цього закону розробити вже свою нормативку і затвердити порядок надання послуг, чи то з медичної, чи то з психологічної реабілітації. Це питання можливості вчитися ветеранів, тому що вони в нас молоді, і вони мають мати право на якісь освітні послуги. Так, це система соціального захисту, і знову ж таки ми повернемося до законодавства і закон про статус ветеранів, про ті пільги і послуги, можливості, які вони отримають, будуть прописані в цьому законі. І, звісно, ми почали з активної роботи з міжнародними партнерами, які, можливо, на першому етапі до набуття спроможностей міністерства зможуть допомогти нам як дорадчою допомогою, так і, можливо, технічною фінансовою допомогою.
Ви, в принципі, змалювали, наскільки це масштабна законодавча база, про які часові проміжки йдеться, зусиллями, власне, самого міністерства, чи вам хтось, можливо, допомагає?
І, насправді, є велика команда однодумців. Той же проєктний офіс, який працював при Комітеті Верховної Ради у справах ветеранів, він продовжує працювати. Ми активно співпрацюємо з юристами юридичної сотні, які допомагають нам займатися напрацюваннями в сфері законодавства. І я вважаю, що міністерство на своїх початках пішло унікальним шляхом. Ми формуємося знизу до гори. При міністерстві працює Рада ветеранів України. Туди увійшли делегати з усіх областей. Вони розподілилися за робочими групами, за різними напрямками. І всі ці робочі групи, люди, які стикаються з тими чи іншими питаннями або з власного досвіду, або на місцях, також беруть участь в написанні цих законів.
А закони – це пріоритет чи це інструмент?
Інструмент. звісно, інструменти – це серйозне підґрунтя. Тому що, дивіться, закон України про єдиний державний реєстр, який вже прийнятий, так? Це взагалі основа з основ. Міністерство у справах ветеранів абсолютно не розуміло, хто цей ветеран, з ким він має працювати. Ми маємо знати його в обличчя. У нас абсолютно немає ніякої інформації. Тобто немає єдиної бази інформаційної, яка би наповнювалась Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Державною службою у справах ветеранів до цього часу, медичними закладами. Де ми маємо почерпати інформацію, хто ця людина, яка до нас приходить? Ми їм маємо надати певний спектр послуг. Яких послуг вона потребує? Чи є в неї родина, чи нема родини? Чи вони забезпечені? Вік? І так далі, і тому подібне. І цей єдиний реєстр має бути таким серйозним підґрунтям для нашої роботи. Знову ж таки, якщо брати закон про статус ветеранів, так, ми користуємося на сьогоднішній день законом про соціальний захист ветеранів війни, який був написаний в 93-му році і ще базувався на старому радянському законі. Там купа неактуальних пільг, там не визначено, хто на сьогодні є ветераном. Тобто він настільки неактуальний, що його треба швидко-швидко змінювати.
Ну, от саме зараз цим законодавчим полем і послуговується, коли йдеться про ветеранів.
Звичайно,
статус.
І ми навіть були змушені для того, щоб запустити роботу міністерства, так, затвердити його положення. І, власне, положення поки що базується на цьому законі. Зараз він вже, якби концепт цього закону готовий, ми зараз проводимо обговорення, знову ж таки, з категоріями, які задіяні як категорії в цьому законі. Це і ветерани, і члени родин загиблих. Якби, і ми зараз хочемо максимально його відпрацювати таким чином, щоб швидко мати можливість його прийняти.
Власне, я так розумію, що ви зіштовхнетесь, можливо, з тим, що парламент піде на канікули, а можливо, і з тим, що буде новий парламент. Як це відобразиться?
Ну, ми сподіваємось, що наші парламентарі розуміють, наскільки важливо зараз, в той час, коли в Україні йде війна, дуже швидко прийняти законодавчу базу для діяльності Міністерства у справах ветеранів. Тому що взагалі те, як ми зараз будемо працювати, забезпечувати і давати їм можливість, залежить взагалі обороноздатність держави. Тому що ми не зможемо ефективно набирати і формувати контрактну армію, а коли люди не будуть бачити гідного відношення до ветеранів.
Чи могли б ви на прикладах пояснити, як працює та законодавча база, яка є зараз? Ну, от які виникають питання у захисті ветеранів або їхніх родин? І як це неможливо вирішити, або як це вирішують, там, закриваючи очі на закон, я знаю, є такі випадки?
Ну, дивіться, загалом, виходячи з існуючого законодавчого поля, у нас є таке патерналістське відношення до ветеранів, так, які є зараз. Пільги, комуналка, земля, безкоштовне житло, яке просто нереально зараз отримати для кожного ветерана.
Це прямо якесь римське право.
Таке воно і є. Так? А ми отримали на сьогодні, якщо брати про загалом про кількість і категорії там, тих осіб, якими буде займатися і займається вже там в тій мірі, в якій може міністерство, це там більше 1 300 000 осіб, майже 1,5 мільйона. Так? 350 тисяч більше, 350, там, майже 360. Це ветерани російсько-української війни. Молоді люди. Їм є навіть по 20 років. Вони не мають можливості зараз там якісно навчатися, так, не всі вищі навчальні заклади навіть можуть надати їм таку можливість, чи то здобути другу освіту, таким чином соціалізуватись, повернутися до нормального життя. Вони не можуть ефективно відкрити там або започаткувати якусь свою справу, тому що немає спеціальних державних програм, чи то по пільговому кредитуванню, чи то по навчанню в певних бізнес-школах, чи бізнес-інкубаторах, так. А вони поки що не можуть користатися правом там купівлі пільгової купівлі житла. Так, ми говоримо про те, що можливо та потрібні окремі державні програми, коли ветеран може купити за півціни, а півціни держава компенсує, так, тому що ми розуміємо, що це нереально їм дати всім безкоштовне житло. Ось ми говоримо про те, що у них малі діти або там діти, які можуть навчатися в вищих навчальних закладах, поки теж у них немає такої можливості. Тобто для них комуналка і якісь там субсидії чи пільги, які вони отримують, це не бажання, які вони мають на сьогодні.
Тим не менш, навіть коли йдеться про право безкоштовного проїзду, ми всі знаємо чудові історії і скандали, які виникають, якщо водії не хочуть везти ветеранів.
Так, і, до речі, це була одна із перших ініціатив міністра у справах ветеранів щодо підняття штрафів. І вчора вже цей закон в цілому було ухвалено на комітеті у справах ветеранів. Ось, і я думаю, що, ну, можливо, таким шляхом, коли буде більш жорсткіша санкція стосовно порушників, можливо, буде вирішити це питання. Так, знову ж таки, дивіться, тут для кожного по-різному ця пільга актуальна. Хтось живе в сільській місцевості, взагалі не користується безкоштовним проїздом. Хтось живе в місті, особливо, якщо це стосується родини загиблих, і в них там двоє дітей, дружина, які доїжджають декількома видами транспорту до школи чи до інституту, їм якраз ця пільга актуальна. Тобто людина має мати право на вибір, що вона хоче отримати.
Щодо програм медичної підтримки, психологічної підтримки, що тут?
Тут насправді теж ми почали вже працювати при Міністерстві у справах ветеранів, створено експертну раду з психосоціальної адаптації. Я є головою цієї ради, і, власне, це буде мій напрямок – медичне забезпечення, питання реабілітації і так званої соціалізації, повернення до нормального життя, реінтеграція в суспільство ветеранів. Працюємо, ми зібрали представників усіх силових відомств, які працюють за цими напрямками, ми зібрали представників громадських організацій, які, власне, зараз виконують функцію держави з цього питання, і дійшли до таких висновків, що у нас немає законодавства, яке би врегульовувало питання міжвідомчої координації, взагалі встановлювало алгоритм надання на кожному етапі послуг, чи то з медичної, чи то з психологічної реабілітації. І б, ми маємо зібрати успішний досвід українських, успішно реалізованих проєктів, так і міжнародних, проаналізувати ті послуги і потреби, які мають ветерани в сфері психологічної реабілітації або адаптації, і теж відпрацювати, значить, такий пакет цих проєктів, які би держава могла вже реалізовувати на рівні міністерства. Тому що на сьогодні є величезний брак фахівців, які надають послуги психологічної реабілітації, допустимо, да? Ніхто не несе відповідальність за надання таких послуг, тому що це не встановлено ні певними протоколами, у нас не сертифіковані фахівці, які надають послуги з психологічної реабілітації. Тобто роботи багато, знову ж таки, перше – це якісне законодавство.
Є ще така проблема, я, в принципі, не можу тут пригадати точних цифр, але я знаю, що є ще проблема розкрадання грошей, які виділяються на реабілітацію. І, здається, взимку чи восени були новини про обсяги, які були зафіксовані правоохоронними органами. Ну, йдеться про те, що навіть ті гроші, які держава виділяє, вони неефективно використовувалися.
Ну так, ми поки що не перебрали ці програми на себе, вони поки що виконуються Мінсоцом, тому що міністерство поки не буде сформовано на 30%, я маю на увазі, не укомплектовано, ми не зможемо ці програми перейняти. Але, власне, так, ми розуміємо, і у нас навіть є в думках створити свої реабілітаційні центри, які би надавали комплексний такий пакет послуг для ветеранів, починаючи з медичної, психологічної реабілітації, можливо, з можливістю отримання там певної перекваліфікації на базі цих реабілітаційних центрів. Ми говоримо про те, що це, скоріш за все, будуть 5 опорних за територіальним принципом, для того, щоб ми могли в першу чергу контролювати якість надання послуг ветерану. Тому що на сьогоднішній день ми цього зробити не можемо.
Коли ви говорите про реєстр, він вже сформований до кінця?
Ні. Реєстр не сформований, значить, зараз над самою розробкою, технічною розробкою працює проєктний офіс з числа фахівців в цій сфері. Ми, до речі, зараз активно працюємо з міжнародними партнерами на предмет отримання технічної фінансової допомоги, на фінансування якби цієї роботи, цієї частини роботи, для того, щоб ця команда могла нам просто передати потім на баланс. Є певні статистичні дані, які велися на базі Державної служби у справах ветеранів, але, знову ж таки, їх замало, і там недостатньо інформації, яка нас цікавить. Ми не володіємо інформацією щодо психологічного профілю ветерана, ми не володіємо його соціальним, якби, соціальною складовою його родини на сьогоднішній день. Тому, в першу чергу, також ведемо мову про інтегровану таку систему з різними відомствами, дотичними до ветерана.
Коли ця робота буде завершена, як ветерани будуть потрапляти в реєстр? Чи могли б ви описати цей процес?
Значить, на базі реєстру буде створена платформа «Є ветеран». У кожного ветерана буде свій електронний кабінет, наша така велика амбітна мрія про міністерство у гаджеті, да? Щоб кожен ветеран, де б він не був, з мобільного телефона міг зайти в свій електронний кабінет, по-перше, отримати певну консультацію, якщо йому потрібно, отримати інформаційну якусь складову, так, стосовно того, на що він може розраховувати, так, де він може пролікуватися, де він може відпочити, і на які пільги, послуги можуть розраховувати його родина, замовити собі в електронному вигляді будь-яку довідку. Раніше то треба було у 22 відомствах просити. От таким чином, я думаю, що це не швидкий процес. Не швидкий. Я думаю, що на реєстр і е-ветеран потрібно буде як мінімум рік.
Ну, це не так вже і багато, насправді, якщо так говорити мірками створення якихось державних програм чи державних там не структур, а механізмів реагування. Наприклад, електронний кабінет в податковій дуже багато років створювали. Якщо говорити про те, наскільки сформоване зараз міністерство, ви згадали, що 30% – це той обсяг, який дозволяє вам, в принципі, більш-менш працювати.
Так.
Зараз це який відсоток?
Зараз це міністр, держсекретар і два заступники.
Тобто навіть немає людей, які безпосередньо займаються поточною роботою?
Ну, поточною роботою немає. Ми поки що, так би мовити, дружньо користаємося тим, що робить Державна служба у справах ветеранів, тому що ми на базі створюємося на базі державної служби там, внаслідок її ліквідації, але там працює достатня кількість кваліфікованих працівників. Плюс проєктний офіс, який працював при комітеті, теж продовжує свою роботу за напрямками. І нам достатньо серйозно допомагає Рада ветеранів, яка сформувала робочі групи. І ось є робоча група по добровольцям. Якраз сьогодні, да, актуально сказати про те, що Міністерство у справах ветеранів одним з пріоритетних напрямків, першим питанням, яке винесло на розгляд тієї ж Ради ветеранів і створили робочу групу, це питання встановлення статусу учасника бойових дій добровольця. А робота ведеться достатньо серйозно, і якраз це відбувається за рахунок як представників інших відомств, так і самої ветеранської спільноти і громадських організацій, які працювали в цьому напрямку.
Про що говорить статистика? Наскільки ще цих статусів не... Наскільки вони ще не покривають всіх, хто брав участь у бойових діях?
Ви знаєте, статистики як такої немає, тому що зачасту представники добровольчих батальйонів не готові подавати списки. Тобто ми зараз ведемо мову про те, що є низка законопроєктів, навіть уже на рівні Верховної Ради, які знаходяться, так, які не можуть ніяк встановити такий робочий механізм збору повного пакету документів для встановлення статусу учасника бойових дій. Ми провели вже декілька засідань робочих груп разом з командирами добровольчих підрозділів, які зацікавлені в тому, щоб їхні там хлопці, дівчата отримали статус учасника бойових дій. А дехто з них говорить про до 1000 осіб з тих, хто залишився і не отримав статус учасника бойових дій, тому що ті добровольці, які увійшли в склад або Збройних сил, або Міністерства внутрішніх справ, вони відповідно отримали статус. Ті, хто отримав поранення, вони отримали статус інваліда війни, а залишились ті, які, власне, нічим поки що там документально не можуть ніяк підтвердити там свою присутність відповідно до того пакету, який прописаний в постанові Кабінету міністрів. Ось тому тут не можна сказати про якісь цифри. Одні говорять, що це 1000 осіб, інші говорять, що це там декілька тисяч осіб.
Чи не уряд готовий виділяти кошти на ці програми, але ми не знаємо, який уряд буде у наступному році, і, власне, чи можемо бути впевнені, що працюватиме саме міністерство?
Я думаю, що якщо ми зберемо нормальну команду, в тому числі з числа ветеранів, тому що міністерство, міністр взагалі, і ми зацікавлені в тому, щоб ветерани йшли до нас на роботу. Багато хто з них на рівні якихось своїх ветеранських організацій займається цією тематикою, а і в регіонах, і в Києві. І ми запрошуємо, ми готуємо їх до державної служби і запрошуємо їх працювати. Я думаю, що будь-який уряд не зможе, дивлячись в очі цим людям, які воювали, так, які прийшли щось змінювати в цій державі ради тих, хто з ними стояв пліч-опліч, а в чомусь їм відмовляти. Так, потрібно зробити дуже багато для того, щоб мати серйозні підстави для отримання цих фінансів. Це і розробка окремих державних програм за напрямками, так, і законодавство, і якісь певні стратегічні плани. Але якщо це буде все відбуватись, в тому числі за участю ветеранів, і на якісному рівні, я думаю, що будь-який уряд нас підтримає.
Ну і питання, оскільки ви самі згадали про те, що хочете, щоб ветерани йшли до вас на роботу, наскільки вони готові зараз до того, щоб іти в міністерство, ну і працювати часто з тим, від чого багато ветеранів, мабуть, хочуть якось відмежуватися?
Ну, ні для кого не секрет, що державна служба у нас не надто така популярна, так, в державі, з огляду і, можливо, на рівень оплати, і на якийсь складний графік, але є багато мотивованих бажаючих, які хочуть. Ми коли оголосили конкурс ще в минулому році на проходження курсів щодо підготовки на державну службу, ми отримали більше 500 заявок. Більше 100 осіб пройшли ці курси. Зараз у нас є домовленість в Житомирі з університетом, який знову ж хоче готувати їх до вступу вже на державну службу, тому що зараз найближчим часом буде вже оголошуватись конкурс на заняття вакантних посад. Я сподіваюся, що вони прийдуть і будуть працювати. Хоча ви ж розумієте, що бажання ветерана працювати – це показник того, що він соціалізувався і повернувся до нормального життя. Багато у нас таких, хто ще не зміг цього зробити. Тому якраз, власне, наше завдання – підвести його до того, що він захотів піти і щось змінювати.
Ще одне питання – інтегрованість ветеранського питання у реформи, які відбуваються, наприклад, ту саму медичну реформу. Чи піднімали ви це питання?
Так, ми проводили низку зустрічей з представниками Міністерства охорони здоров'я, тому що навіть з огляду на отриманий досвід в Сполучених Штатах, ми розуміємо, що медичне забезпечення ветеранів, воно має бути на такому окремому виділеному, можливо, в якомусь сегменті, тому що це трошки інша категорія осіб, якими потрібно займатися. А ми зустрічалися, ми говорили про те, що ми маємо працювати з лікарями первинної ланки на предмет того, як вони мають працювати з ветеранами. Допустимо, в Сполучених Штатах є елементарна річ, яку робить кожен лікар, до якого звертається людина. Він запитує, ви ветеран? Якщо так, то задає 5 питань. І от на основі цих 5 питань вже розуміють, чи потрібна ветерану допомога психолога, чи, не дай Боже, психіатра. Так? Тому працюємо. Ми працюємо зараз з питанням тих же шпиталів ветеранів війни, які є в віданні Міністерства охорони здоров'я. Там ситуація абсолютно різна. Одні в прекрасному стані, інші в жахливому стані. Ветерани не можуть отримати якісної допомоги. Так? Власне, і міністерство створювалося в зв'язку з тим, що військові, чинні або ті, які служили більше 25 років, не мають права на якісне медичне забезпечення в відомчих закладах охорони здоров'я. Ті, хто демобілізувався, вони, по суті, кинуті в ті заклади охорони здоров'я, які на сьогодні є різними, різні види послуг. А ми, до речі, говоримо навіть про можливість страхової медицини, працюємо над цим питанням.
Це говорить Оксана Гаврилюк, новопризначена заступниця міністерки з питань ветеранів. Вона приходила до нас у студію, ділилася своїм поглядом на те, як розбудовуватимуть це новостворене також міністерство. Ну і всі деталі вже завтра на нашому сайті громадська.радіо.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.